Սև տետրակ, մաս 4-րդ. Եվ այդ գիշեր։ Արհեստական մատը մոմի պես դնելով սեղանին, առանց աչք գոցելու, մտածում է այդ նմանակի մասին, որը շատ ավելի էր նման մարդու մատի, քան կարող էր նման լինել իսկականը։ Թերևս իմ երևակայության մեջ ստեղծում է հրաշալի մի հեքիաթից ընթորինակած դիմակահանդես, ուր անսպասելիորեն հայտնվում է նաև ինքս։ Բայց նույնիսկ երևակայության մեջ չէի կարող մի փոքրիկ ծանոթագրություն չկատարել հեքիաթային։ Միթե սա խորհրդանշական չէ։ Ես արդեն գրել եմ, որ այդ ծրագիրը ընտրել էի թեթև սրտով, ասես անցնելու է փոքրիկ գետակի միապից դեպի մյուսը։ Եվ անշուշտ վերջնական որևէ վճիռ դեռ չունեի։ Թերևս դիմակի նկատմամբ թեթևամիտ վերաբերմունք ունենալու ենթագիտակցական ձգտումն էր պատճառը։ Թերևս փորձում է ինքս ինձ հանգստացնել, թե դեմք կորցնել դեռ չի նշանակում շատ էական մի բանի կորուստ ունենալ։ Ուստի, որոշակի առումով խնդիրը ինքնին դիմակը չէ։ Ինքնուրույն նշանակություն է ստանում այն մարտահրավերի իմաստը, որ նա նետում է դեմքին, դեմքի հեղինակությանը։ Եթե ընթարվելով տրոհված բախին, հետո կոմերժմանը, ես հասած չլինեի այս իմ հալածական վիճակին, ապա թերևս ամեն բանի կնայեի շատ ավելի հանգիստ և նույնիսկ ուշ կունենայի գոնե ինքս իմ մեջ կատակել դեմքի զառիթով։ Իսկ առայժմ սև խավարը ջրի մեջ կաթեցրած տուշի պես ավելի ու ավելի է տարածվում իմ սրտում։ Դեմքը մարդկանց միջև ընկած արահետ է, այս է կի տեսակետը։ Ինձ հիմա այնպես է թվում, որ եթե կն վրաս անբարենպաստ տպավորություն է թողել, ապա ոչ թե ինքնաբավ կեցվածքի կամ ամենկերպ ինձ բուժելու ցանկություն դրսևորելու, այլ հենց այդ գաղափարի պատճառով։ Նրա հետ համաձայնել նշանակում է խոստովանել, թե դեմքս կորցնելով ընդմիշտ զմրսվել եմ մենախցում և, հետևաբար, դիմակն էլ ստանում է հույժ խորը իմաստ։ Հետևաբար, իմ ծրագիրը դառնում էր բանտից փախչելու մի փորձ և խաղաթղթին էր դրվում մարդու գոյությունը։ Ուրեմն, այժմ միան վիճակս դառնում էր անհուսալի, որը և խիստ համապատասխանում է նմանօրինակ ծրագրին։ Հիրավի, սպառնացող իրադրությունը այն է, որն ընկալվում է որպես սպառնացող։ Չափազանց դժվար բան է նման մի տեսակետի համաձայնելը։ Ինքս եմ խոստովանում, որ հենց ես անչափ կարիք ունեմ մարդկանց հետ կապող արահետի։ Հենց այդ պատճառով էլ գրում եմ այս տողերը։ Բայց միթե միակ արահետը դեմքն է։ Հավատս չի գալիս։ Հոսքաբանության հարցերին նվիրված իմ թեզերը հասկանալի էր մարդկանց։ Նրանք մեջբերումներ էին կատարում ինձնից, երբեք դեմքս տեսած չլինելով հանդերձ։ Անշուշտ, մարդկանց հետ կարելի է կապ հաստատել ոչ միայն գիտական աշխատությունների օգնությամբ։ Քեզնից, օրինակ, պահանջս բոլորովին այլ է։ Այն, ինչը մենք անվանում ենք սիրտ ու հոգի, իհարկե չունի հստակ մի գծագրություն, բայց իրենից ներկայացնում է մարդկային փոխհարաբերությունների շատ ավելի շոշափելի խորհրդանիշ։ Դրանք շատ ավելի բարդ են, քան սոսկ հոտով իրար ճանաչող կենդանիների հարաբերությունները։ Եվ ուստի, մարդկանց համար ամենից ընդունելի և ամենից տարածված կերպը դեմքի արտահայտությունն է։ Ըստ երևույթին, ճիշտ այնպես, ինչպես փոխանակման դրամական համակարգը մի քայլ առաջ է բնամթերքայինից։ Բայց, ի վերջո, դրամն էլ սոսկ միջոց է և հազիվ թե հնարավոր լինի պնդել, որ այն ամենազոր է ուզածդ բոլոր իրադրություններում։ Որոշակի իրադրության մեջ փոքրիկ նամականիշը և հեռագրային փոխանցումը, ուրիշ դեպքերում թանկարժեք քարերն ու ազնիվ մետաղները շատ ավելի հարմար են դրամից։ Բայց արդյոք սովորությամբ բացատրվող կանխակալ կարծիք է, թե հոգին ու սիրտը նույնացված բաներ են, և նրանց միջև կապը կարելի է միայն դեմքի օգնությամբ հաստատել։ Երբեք բացառիկ չեն այն դեպքերը, երբ սրտերի սերտ միաբանության տանող ուղին ոչ թե շարունակ իրար երեսի նայելն է, այլ բանաստեղծությունը, գիրքը, ձայնապնակը։ Եթե այնպես համարենք, որ դեմքը խիստ անհրաժեշտ բան է, ապա ամենից առաջ կույրերն են զրկված լինելու մարդուն բնութագրելու հնարավորությունից։ Միթե այդպես չէ։ Ավելի շուտ ինձ ուրիշ բան է անհանգստացնում։ Արդյոք դեմքի մասին սովորական պատկերացումների վրա այդքան հեշտությամբ հենվելու հակումը չի հանգեցնի հակառակ արդյունքի՝ մարդկանց միջև կապերը նեղացնելուն և ձևական դարձնելուն։ Հրաշալի օրինակ կարող է ծառայել մաշկի գույնի նկատմամբ բոլորին հայտնի տխմար նախապաշարումը։ Անկատար դեմքին, որի գործունեությունը սահմանափակված է սոսկ սևի, սպիտակի ու դեղինի միջև եղած տարբերությունները տեսնելու գործին օժանդակելուն, ուրեմն այդ դեմքին հանձնարարել դեպի հոգին տանող արահետի առաքելությունը արդեն իսկ նշանակում է արհամարել հոգին։ Հետ գրություն։ Կարդացի գրածս ու տեսա, որ ժխտելով ամենայն կախյալությունը դեմքից, բավականին թափանցիկ մի հնարք եմ դիմել։ Հենց օրինակ այն անհերքելի փաստը, որ առաջին անգամ քեզ վրա ուշադրություն եմ դարձրել դեմքից շնորհիվ։ Եվ հիմա էլ, երբ մտածում եմ այն տարածության մասին, որը մեզ բաժանում է, որպես չափողություն ծառայում է ոչ այլ ինչ, քան քո դեմքի արտահայտության զգալի հեռավորությունը։ Այո, ըստ երևույթին հենց սկզբից պետք է փորձեի փոխել մեր տեղերը և բացահայտորեն պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե դեմքի զրկվածը դու լինեիր։ Դեմքի թերագնահատումը, ինչպես նաև գերագնահատումը իր մեջ միշտ կրում է արհեստականության որոշակի տար։ Հենց թեկուզ քրոջս դնովի մազերի հետ կապված պատմությունը։ Ես դա հիշեցի թերևս մի պատճառով միայն, որպեսի բացատրեմ դեմքին հույժ կարևոր նշանակություն չտալու իմ ցանկությունը։ Բայց եթե լավ մտածենք, հազիվ թե այդ օրինակը համապատասխանի տվյալ դեպքին։ Հավանաբար, դա եղել է պարզապես հետաքրքրություն, միևնույն ժամանակ գարշանք ամենայն արհեստականի նկատմամբ, մի երևույթ, որ հաճախ կարելի է նկատել դերասանների մեջ։ Այդ պատմությունը ավելի շուտ հուշում է, որ դեմքին մեծ նշանակություն եմ տվել։ Բայց գուցե խանդում էի քրոջս, որը մտադիր էր իր դեմքի փեղկերը բանալ ինչ-որ օտար մեկի դիմաց։ Այնուհետև լրագրում կամ ինչ-որ մի ամսագրում առիթ եմ ունեցել կարդալու մի հոդված, որտեղ ինչքան էլ տարօրինակ թվա, բերված էին փաստեր, թե ճապոնական արյան խառնուրդով կորեացիները իրենց ենթարկում են ձևարվեստային վիրահատության, որպեսզի ավելի շատ նմանվեն կորեացիների։ Սա արդեն դեմքի իրավունքների վերականգնման բացահայտ ձգտում է, իսկ նրանց մասին հակառակ քո ցանկության չես ասի, թե ենթարկված են նախապաշարումների։ Մի խոսքով, այնպես էլ չկարողացա գլուխանել ամենապարզ բաներից։ Եվ եթե առիթ լինի, անպայման կուզենայի կորյացուն հարցնել, թե ինչ խորհուրդ կտար ինձ, դեմքից զրկված մարդուս։ Բայց շուտով հոգնեցի դեմքիս մասին ինքս ինձ հետ խոսելուց, մի բան, որը ոչ մի քայլ չէր մոտեցնում խնդրի լուծմանը։ Բայց միևնույն ժամանակ իմ ծրագրից հրաժարվելու առանձին մի պատճառ էլ չունեի, և ես խորացա խնդրի տեխնիկական կողմը քննարկելու մեջ։ Տեխնիկական առումով արհեստական մատը նույնպես մեծ հետաքրքրություն էր ներկայացնում։ Որքան ավելի ուշադիր էի զննում, այնքան ավելի էի ապշում, թե ինչ վարպետությամբ է սարքված։ Սովորական, կենդանի մատի պես նա շատ ու շատ բաների մասին էր պատմում։ Դատելով այն բանից, թե մաշկն ինչպես էր ձգված, կարելի էր ենթադրել, որ դա թերևս պատկանելիս է եղել 30-ամյա մեկին։ Եղունգը ուղիղ էր, կողքերից փոսիկներ կային, իսկ հոդերի վրա խորը ծալքեր։ Իրար հետևից 4 փոքրիկ կտրվածքներ, որոնք նման էին շնաձկան խրիկների։ Այդ մարդը անտարակույս զբաղվելիս է եղել ֆիզիկական թեթև մի աշխատանքով։ Բայց ինչու է այնուհանդերձ այդ մատը այլանդակ։ Դա ինչ-որ արտակարգ մի այլանդակություն է, ոչ մեռած է ու ոչ էլ կենդանի։ Չէ, հավանաբար պատճառն այն չէ, որ իսկական մատը տարբերվում է։ Գուցե կրկնօրինակությունը չափազանց բծախնդիր է կատարված։ Ուրեմն իմ դիմակը նույնպես։ Ուրեմն հատկապես ձևին չափազանց հարազատ մնալն է հանգեցնում հակառակ արդյունքի, հանգեցնում է իրական հեռանալուն։ Կարելի է շատ մեծ նշանակություն տալ դեմքին, բայց այն բանից հետո միայն, եթե տեսնես նրա այլանդակությունը։ Այո, այն կարծիքը, թե չափազանց նման կրկնօրինակը հավաստի չի լինում, միանգամայն իրավացի է։ Բայց միթե կարելի բան է հիշողության մեջ ստեղծել ձևից զրկված մատը, երկարությունից զրկված օձ, ծավալից զրկված կացայիկ, անկյուններից զրկված եռանկյունի։ Չէ, նման բաների կարելի է հանդիպել միայն դեպի հեռավոր աստղեր թռչելիս, այլապես առանց արտահայտության դեմքը ինչ-որ արտառոց բան չէր լինի։ Եվ այն, ինչը երբեմնի անվանել ենք դեմք, արդեն դեմք չէ։ Այդ իմաստով դիմակը նույնպես գոյություն ունենալու իրավունք ունի։ Այդ դեպքում թերևս խնդիրը շարժունակությունն է։ Միթե տարօրինակ չի լինի ձև անվանել այն ձևը, որն անընդունակ է շարժվելու։ Հենց թեկուզ այս մատը, որը շատ ավելի լավ տեսք կունենար, եթե կարող լիներ նաև շարժվել, Միտքս հաստատելու համար մատը փոքր ինչ տեղաշարժեցի։ Իսկապես, որ այն թվաց շատ ավելի բնական, քան երբ անշարժ դրված էր սեղանին։ Ուրեմն, այս մասին չարժե անհանգստանալ։ Այսպիսով, հենց սկզբից հաստատապես վճռեցի, որ դիմակը պետք է շարժունակ լինի։ Բայց մի բան էլ կար, որ չէր գոհացնում ինձ։ Մատը վանող ինչ-որ հատկություն ուներ։ Ուշադրությունս բևեռած, Սևերոն զննելով, սկսեցի այն համեմատել իմ մատի հետ։ Այո, տարբերություն անշուշտ կա։ Եվ եթե դա կտրվածքի պատճառով չէ ու ոչ էլ կապ ունի շարժունակության հետ, ապա միգուցե մաշկի զգացողությունն է։ Թերևս ինչ-որ բան կա, որը հատկանշական է միայն կենթանի մաշկին և որը անհնարին է նմանակել սոսկ գույնով ու ձևով։ Նոթեր լուսանցքում։ Ա. Վերնամաշկի զգացողության մասին։ Որքանով ես եմ պատկերացնում, վերնամաշկը պաշտպանվում է գունավորումից զուրկ թափանցիկ մի շերտով։ Հետևաբար, մաշկի զգացողությունը շատ հնարավոր է, որ լինի վերնամաշկի մակերեսից արտացոլվող ճառագայթներով և մասնակիորեն ներս թափանցող ու մաշկի գունավորում պարունակող շերտից երկրորդական արտացոլումով պայմանավորված մի կեղծ երևույթ։ Արհեստական մատի պարագայում նման երևույթ չի դիտվում, քանի որ գունավորում տվող շերտը անմիջականորեն գտնվում է դրսում։ Վերնամաշկի թափանցիկ շերտի և նրա լուսագիտական հատկանիշների մասին անհրաժեշտ կլինի հարցուփորձ անել մասնագետների։ Նոթեր լուսանցքում։ Բ. Խնդիրներ, որոնք պետք է ուսումնասիրել առաջին հերթին։ Մաշվածության խնդիրը, առազգականության խնդիրը, ամբացման միջոցները, դիմակի եզրերը դեմքին միացնելու խնդիրը, ամրացման միջոցները, դիմակի եզրերը դեմքին միացնելու խնդիրը, օդափոխության խնդիրը, նախատիպարի ընտրությունը և փորձնական օրինակ պատրաստելը։ Ինձ թվում է, թե որքան բարեխիղճ ու հանգամանորեն եմ գրում իմ հիշատակարանը, այնքան ավելի եմ քեզ ձանձրացնում։ Եվ դու երևի արդեն դադարել ես հետևել իմ պատմությանը։ Այնուհանդերձ, ուզում եմ, որ շեղվելով իմ ներքին հոգեկան վիճակից, դու գոնե զգայր այն մթնոլորտը, որ կատարյալ միայնության պայմաններում ծնվեց իմ հղացած դիմակը։ Նախ, եթե խոսքը վերնամաշկի թափանցիկ շերտին է վերաբերում, ապա այն իրենից ներկայացնում է այսպես կոչվող քերատին, որը փոքր քանակությամբ լուսածորիչ տարեր պարունակող շերտիկային սպիտակուցի տարատեսակն է։ Իսկ հիմա ամրացնող միջոցի մասին։ Եթե հաջողվի այնպես անել, որ դիմակի եզրերի հաստությունը հնարավորին չափ պակաս լինի նվազագույն խորություն ունեցող կնճիռներից, իսկ այնուհետև միացման տեղում կեղծ մորուք դրվի, ապա կարելի է հարցը լուծված համարել։ Այնուհետև առազգականության խնդիրը, որն ինձ թվում է ամենից պարզը։ Դա նույնպես միանգամայն լուծելի խնդիր է, եթե իհարկե դիմախաղի ներքին կառուցվածքը դիտելու լինենք կենսաբանական առումով։ Դեմքի արտահայտությունը անտարակույս պայմանավորված է դիմախաղային մկանունքով։ Այդ մկանները կայունացված են որոշակի ուղություններով և հենց այդ ուղություններով էլ ձգվում ու սեղմվում են։ Մկանունքից բացի գոյություն ունի նաև մաշկային հյուսվածքը, որի մազաթելերը նույնպես ձգված են որոշակի ուղություններով։ Այդ երկուսի ուղությունները իրար գրեթե ուղահայաց են։ Գրադարանից վերցրած բժշկագիտական գրքում կարդացի, որ մաշկի մազաթելիկների նմանօրինակ դասավորությունը կոչվում է լանգերի գծեր։ Երբ այդ երկու ուղություններով ձգվող մազաթելիկները միանում են իրար, ստեղծվում են բնորոշ կնճիռներ և բնորոշ գծագրություններ։ Հետևաբար, եթե ուզում ես դիմակին կենդանի շարժունակություն հաղորդել, ապա անհրաժեշտ է մազաթելերի փնջիկները համապատասխանաբար միացնել լանգերի գծերին։ Բարեբախտաբար, արհեստական խեժերի մի քանի տեսակներ կան, որոնք որոշակի ուղղությամբ ձգելու դեպքում ցուցաբերում են բարձր առազգականություն։ Եթե մարդ ոչ ջանք խնայի ու ոչ էլ ժամանակ, ապա այդ խնդիրը կարելի է լուծված համարել։ Անմիջապես որոշեցի ինստիտուտի աշխատանոցում սկսել վերնահյուսվածքային բջիջները ձգելու փորձերը, և այս պարագայում գործընկերներս ցուցաբերեցին սրտառուչ մի նրբանկատություն։ Գրեթե ոչ ոքի ուշադրություն ինձ վրա չհրավիրելով, ես կարող էի ուզածս ձևով օգտագործել անհրաժեշտ սարքավորումները։ Միայն նախատիպարի ընտրության և փորձնական օրինակ պատրաստելու պարագայում էր, որ չէի ուզենա բավարարվել զուտ տեխնիկական միջոցներով։ Բանն այն է, որ եթե ուզում եմ վերարտադրած լինել մաշկի ամենաաննշան մանրամասները, ապա կամա թե ակամա պետք է վերցնեմ ուրիշի մի դեմք։ Միայն այս կերպ կարող էր ստեղծվել իմ նախատիպարը, այսինքն սկզբնական տեսքը։ Ուրիշից ընդօրինակել, անշուշտ, չէր նշանակում պարզապես այդ ուրիշ դեմքը յուրացնել, քանի որ խոսքը միայն մաշկի, ճարպային ու քրտինքի գեղցերի խորությամբ շերտի և իմ դեմքի կառուցվածքի համապատասխան նրա ձևափոխության մասին էր։ Հենց սկզբից չպետք է նվազագույն վախնիսկ ունենալ, թե պատրաստվում եմ խախտել ուրիշի դեմքի հեղինակային իրավունքը։ Բայց այս դեպքում բավական լուրջ մի հարց էր ծնվում. Չի կարող արդյոք դիմակը լինել բոլորովին անփոփոխ տեսքով։ Իմ նախկին դեմքը։ Ուզածդ փորձված արհեստավորը ըստ գանգի կարող է ծեփել մարդու դեմքը և արտաքին տեսքը վերարտադրել ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին նա եղել է ողջ ժամանակ։ Եվ եթե դա ճշմարիտ է, ապա արտաքին տեսքը, ի վերջո, պայմանավորվում է մաշկի տակ թաքնված ոսկրային հիմքով։ Ուրեմն կամ հարկ կլինի կտրել ու հղկել այդ հիմքը, և կամ հաշվի չառնել դեմքի արտահայտության ինքնուրույն հիմքերը։ Բայց այս պարագայում ևս դա չի կարելի համարել դեմքի արտահայտություն։ Ի ծնե իմ ունեցած դեմքից հեռանալու ուրիշ միջոցներ չկան։ Այս դատողություններն ու մտքերը ինձ շփոթություն պատճառեցին։ Փաստորեն այնպես էր ստացվում, որ ինչպիսի արվեստով էլ սարքված լիներ դիմակը, միևնույն է, ես դնելու է իմ դեմքը, հետևաբար կատարյալ իմաստով ոչ մի դիմակի մասին էլ չէր կարող խոսք լինել։ Բարեբախտաբար հիշեցի դպրոցական ընկերոջս, որ մասնագիտացել էր հնիաբանության մարզում։ Հնիաբանի գործը հավանաբար նաև պեղումների ժամանակ հայտնաբերված բրածոների սկզբնական տեսքը վերականգնելն է։ Հասցեների գիրքը թերթելով պարզեցի, որ նա դեռևս աշխատում է համալսարանում։ Ես պատրաստվում էի սահմանափակվել հեռախոսային մի կարճ զրույցով, բայց միգուցե այն պատճառով, որ դպրոցն ավարտելուց հետո այսքան ժամանակ էր անցել, կամ այն պատճառով, որ հնիաբանությամբ զբաղվողները համակվում են անսահման մի մարդասիրությամբ, նա, որպես ինքնին հասկանալի մի բան, հեռախոսով զրուցելու փոխարեն առաջարկեց որևէ տեղ հանդիպել։ Ի վերջո համաձայնեցի։ Ես չհրաժարվեցի այն ամոթի զգացումի դեմ ընդվզելուց, որ ունեի վիրակապված դեմքիս նկատմամբ, բայց նույն պահին էլ ինձ այրեց զղջումի անողոք զգացումը։ Այս ինչ ապուշ հպարտություն է։ Հենց միայն վիրակապերս կբորբոքեն նրա հետաքրքրասիրությունը։ Հետո ավելացնենք, որ այդ վիրակապված դեմքով մարդն էլ սկսում է մանրամասն հարց ու փորձ անել դեմքի կազմախոսությունից, սկզբնական տեսքի վերականգնման տեխնիկայից։ Խնդիրներ, որոնք հեռու են նրա մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտից։ Նա կարող է մտածել, թե դիմացին խարդախի մեկն է, որը մտադիրը դիմակ դրած օրը ցերեկով դուրս գալ քաղաքում շրջելու։ Եթե նա այս օրինակ կասկածներ պիտի ունենա, ապա ամենից ճիշտ է հենց սկզբից հանդիպման գնալուց հրաժարվելն է։ Ընդ որում, ես ատում էի փողոցը։ Ուզածդ գողունի կամ անտարբեր հայացքում, եթե դրանք ինձ վրա ուղված չլինեին, անշուշտ ես էլ չէի զգա։ Թաքնված էին ժանգոտ և թունավոր սլակներ։ Փողոցը ուժասպառ էր անում ինձ։ Բայց այն պահը, երբ կարող էի հետ կանգնելու հրաժարվել հանդիպումից, արդեն անցել էր։ Ամոթից այրվելով, ես գնացի մեր ժամադրավայրը։ Ուրիշ ելք չունեի։